Ni loteny vaovao nankalaza ny nampiakarana ny masin'ny maritany an-danitra tamin'ny alalan'ny karisty masina omaly eglizy katolika romana maneran-tany. Isan'ny sehatra raha miasan'ny Inde amin'ny Madagasikara ny fanatanterana ny fifidianana madio sy mangarara araka ny nambaran'ny maso ivoan'ny maseto amintsika omaly raha nanamarika ny fafito amin'ny fitopolo taona nahazoan'ny fahaleovantena miaraka tamin'ireo solotena avy amin'ny fitondrana malagasy teny ivandry sy ireo teratany indianina eto amintsika. Ho tonga eto Antananarivo amin'ny 23 aogositra ny afo tsy matin'ny lalaon'ny nosy mialoha izany dia Toliary no andray azy amin'ny zoma ho avy izao. Any ivelany kosa dia tany Soudan atsimo ny sekretera mpanjakana any Vatican ny kardinaly Petro Parolina omaly ary nambarany tao anatin'izany fa nisian'ny fiombonana sy ny firaisankina ny eglizy rehetra eran-tany no tanjony tao anatin'izany diany tany Soudan atsimo izany. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany alaimbrionao kosa ny amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsiprim-baovao isika. 15 aogositra andro natokan'ny eglizy katolika hankalazana ny nampiakarana Masy Maria any an-danitra. Isan'ny andro voadidy ho amasinina arak'izany 15 aogositra ka nanamarika izany tamin'ny alalan'ny eukaristia masina avokoa ny eglizy katolika maneran-tany omaly fankalazana fahatelo ao anatin'ny taona izay marin'ny eglizy mahakasika ny masin'ny marimo ny omaly 15 aogositra satria ny voalohany dia ankalazaina isaky ny voalohan'ny volana janoary ny maharenin'andriamanitra azy sy ny faharoa kosa ankalazaina isaky ny 25 mars ny antsoina hoe annonciation ary faefatra ankalazaina isaky ny 8 desambra ny maha Masy Maria Immaculée na tsy azo keloka azy. Voalaza fa ankalazaina ny nampiakarana Masy Maria amboninahitra any an-danitra noho ny atsaram-panahy noho izy tsy nanam-pahotana noho ny fitiavany noho izy tsy nisaraka tamin'andriamanitra ny fiombonany eo amin'andriamanitra satria tsy misaraka amin'ny tantaram-pamonjen'ny kristiana izao tontolo izao i Masy Maria ka tsy mahagaga raha omena toerana anatin'ny liturjian'ny eukaristia i Masy Maria. Tany amin'ny taonjato faharoapolo moa tamin'ny taonjato faharoapolo dia voalaza fa intelopolo sy enjato ny fisehoan'ny Masy Maria tamin'ny toerana samihafa eran-tany ka isan'izany ny fisehoany tany Lourdes tamin'ny 8:57 ny tany Fatima tamin'ny 7:57 ny tany Lasalette tamin'ny 5:78 tamin'ny taona 4:70 moa i Masy Maria no nanomboka napetraka i Mompera d'Allemagne ho mpiaro manokana Madagasikara. I Mompera d'Allemagne izay voalaza fa apiretra voalohany tonga teto Madagasikara. Fa eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia 7:70 taona katroka omaly 15 aogositra ny nahazahoan'ny Inde ny fahaleovantenany satria tamin'ny 15 aogositra 7:77 no nanambarana ofisialy izany fahaleovantenany ry zareo indianina izany. Niara-nankalaza izany tamin'ny masovoan'ny Inde eto amintsika sy ireo teratany indianina izay mony eto Madagasikara omaly ny solotena maromaro avy eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy. Fantatra tao anaty izany fanamariana natao teny ivandry izany fa vonina anome tanana amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana noho ny fananany traika efa manokana amin'izany Inde mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara araka ny nambaran'ny masovo indianina eto amintsika tanatin'ny kabariny dia andriamatoa Bandaroa Wilson Babo. Fiaramiasa maro moa no efa iara-miasan'ny Inde sy Madagasikara isan'izany ny fanampiana ara-tsakafo ny tolotanany eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny fanampiana amin'ny lafin'ny fahasalamana any Madagasikara ihany koa. Mitovy raha teo hoiatrany ity masovo indianina ity ny fanamby ampandrosoana ny firenena eo amin'ny rotonta toy izao moa ny kabary ny arahin'ny fandikana ny teny amin'ny teny malagasy.
India attaches importance to Vision Sagar, security and growth for all in the region.
Inde sy Madagasikara dia manana fanamby mitovy amin'ny eo amin'ny sehatrin'ny fampandrosoana ny firenentsika ary samy miatrika loza amin'ny tatao amin'ny fiarovana andranomasina izay misy eo amin'ny rotota. Inde dia manome lanja ny Vision Sagar na koa hoe security and growth for all in the region ary anamafy bebe kokoa ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny India sy Madagasikara. Amin'ny demokrasia lehibe indrindra maneran-tany misy mpifidy mahery ny 5 tapitrisa dia naangona tsaika fagoavana tamin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahary india ary vonona ny izara tsaika amin'ny senisy ny masoivoa feto Madagasikara izahay. Maniry ny ahita ny fipoiran'i Madagasikara ho tonga firenena mandroso india ary vonona ny izara ny fahaizamanaony eo amin'ny sehatry ny fiarovan'Andranomasina, ny fambolena, ny arenakibon'ny tany, ny angovo azo avaozina, ny teknôlôjian'ny fampalalam-baovao, ny fizahantana sy ny sisa araka ny filana sy ny fepetra takian'i Madagasikara.
As for the needs and requirements of Madagascar.
Ankoatra ny fiaramiasa maro samihafa dia isan'ny mbantoerana amin'ny fifanakalozana sy fifanampiana eo amin'ny Madagasikara sy Antoko ny fampandriana fahalemana sy ny resaka tontolo iainana. Hoy kosa ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Tsosoa.
Izy aloha dia miara-miasa amintsika tsara mihitsy na amin'ny lafiny miaramila zay na amin'ny lafiny toekareny ka izy a dia tsy misalasala manampy atsika raha mangataka tsika. Ary ohatran'izay ihany koa tsika tsy misalasala ihany koa mitady ny fiaraha-miasa tsy voatery izy foana moa ny anome fa be dehibe ny azo ifanakalozany. Araka ny lazainy teo a ny farany teo zao dia ny lafin'ny environnement zao no nesahana be dehibe indrindra fa izy tsy hay zao amin'izao amin'izay moa miaramila ho hitanareo atsoatsy hoe inona indray ny fiaraha-miasa vaovao fa ny azo lazaina angamba dia hoe be dehibe ny miaramila antsika ny tanora antsika mandeha mandraty fianarana any Inde na amin'ny lafiny stratejika io na amin'ny lafiny taktika io eny fa na amin'ny lafiny environnement resantsika teo a raha mijerinareo be dehibe ny fanakalozana efa natao mbola atao a ary mbola ho atao atsoatsy.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana mahakasika ny resaka fizahantany dia tena manankarena toerana mahasarika mpizahatany ny any amin'ny faritra Menabe indrindra ny any amorotsiraka any amin'ny ilany andrefana. Misy site touristika 7-30 ny Menabe fa ny tena malaza dia ny any Morondava Tapitanana, ny Allée des Baobabs, ny Reserve Kirindi, Parc National Kirindi Mitia, Belle sur Mer, ny renirano Tsirobina, ny Parc National Tsingin'ny Bemara izay efa lasa vakoka eran-tany UNESCO. Manomboka ny volana avrily hatramin'ny volana desambra moa dia azo tsidihana avokoa ireny toerana ireny. Farany lavitra sy avaratra moa ny any Bemara kanefa farany tsara sy manintona mpizahatany ihany koa. Na dia saro-dalana aza tsy mahasakana ny olona hitsidika any an-toerana satria ny fiainana ireny fahasarotana ireny mihitsy ihany koa no ankafizan'ny mpizahatany any an-toerana. Na izany aza miezaka manao ny lalana mba ho azo alehatrany ny fikambanan'ireo mpitaridia. Andriamatoa Tonga Soa tsy monjy François izay filohan'ny AGB na ny fikambanan'ny mpitaridia any Bemara.
Somary sarodalana tenenao teo le inisy le mahafizahantana anazy iny le découverte de aventure zany le iainatsika zay zany mba irarinantsika gasy koa zany mba ho tonga iaina amizay aventure zay a de any zany miezaka manamboatra foana zay comme quoi mba piste mba tsara andehanany tobile mais surtout baka Belotsirbina mandeha Bemara tena azo atao izy fa misy aventure kely kokoa. Fa izy zany association guide miara-miasa amin'ny autorité locale mba manamboatra lalana isaky ny ouverture ny saison.
Isan'ny ahitana ny tsy fandriampahalemana ihany koa moa ny any amin'ny faritra Menabe kanefa tsy sakana ivelaran'ny fizahantany any an-toerana izany. Miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro filaminana noho izany fikambanan'ireo mpitaridika miantoka ny solika ho azy ireny mihitsy mba hiara-dalana amin'ireo mpizahantany. Misy hatrany koa moa ny fiara-miasa amin'ny fitaliavaparitra ny fizahantany any Menabe ampilamina ny zotran'ireo mpizahantany.
Resaka tsy fandriampahalemana evitena zay zany mba ataonay zany amin'nytia zero attaque erahany miasa ministeran'ny tourisme zay a de zahay guide association guide sy ny autorité locale bentanana commandant de brigade ny opérateur économique touristique rehetrarehetra mivory zahay a manangana antité a de manao cotisation zahay manovidy carburant anavana an'le patrouille na convoi izy io convoi aloha atreto fa ezanay izy ho libérena hoe atao anao patrouille le patrouille de roulage zany ny gendarme entre andimaky sy bekopaka eo amin'ny 30 km maximum zany izy io fa atreto aloha mbola misy convoi izy mialo Belotsirbina manomboka amin'ny ray mandeha mankany Bekopaka misy gendarme aloha gendarme de aoriana koa misy gendarme koa de antrenreo le tobile eo amin'ny 50-30 tobile ohatran'izay a de arakaraky le tobile tonga any foana de maraina koa izy miala koa eo amin'ny ambakany manambola miala eo amin'ny 7 farafatara satria anatratra kose koa zany atia de tonga Belotsirbina eo amin'raka amby folo aoa de misakafo atandro kila de lasa mipita baky de manao Allée des Baobabs misy matory Kirindi fa atreto aloha milamina le izy ary miezaka zany andamina an'izy io a comme quoi mba ho en sécurité le olona zany tonga any Bemara ary surtout amle axe mena Menabe rehetrarehetra zany.
Fanekevitra ara-politika andranjara amin'ny fifidianana ary an'olotra kandidany antoko arema efa miomana ho amin'izany izy rehefa raha toka somary nangingina tao anatin'ny taona maro araka ny nambarany jeneraly tsaranazy Jean Emile. Fotokevitra hijoroany antoko arema hatrany ny bokimena izay hitandreo mpikambana fa mbola tsy tanteraka hatramin'izao. FDB isany misongadina ao anatin'izany lafiny fitsinjaram-pahefana ho fampandrosoana ny any amin'ny isaparitra sy ny resaka fanamboaran-dalana ary ny fiandrianam-pirenena izay ny matimatesany amiraly. Na izany aza nefa dia milaza ho tsy afa-po amin'ny fikarakarana ny zotram-pifidianana izay misy amin'izao fotoana izao ny antoko arema izay ambarany fa hitsabahan'ny fitondrana fohibe ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Ny kandida naturel moa zany a dia ny filohana toko tsy de mahafa-po ny arema ny fomba fandaminana ny fifidianana amin'izao satria araka ny voalaza teo a ny mikarakara ny fifidianana ohatra hoe ny CENI ohatra hoe ny HCC dia mazava ho azy fa misy ifangarony amin'ny mpitondra akehitriny. Ny olona voatendry ihany koa dia tsy tokony hikarakara ny fifidianana sa ny tiako resahana matoa natao ny CENI dia ny ratsa mangaika ny CENI rery no tokony hanao ny fikarakarana ny fifidianana fa tsy tokony ifandraisany amin'ny olona voatendry sahala amin'ny ny instruction na circulaire na lefa ny fanjakana fohibe ny ministère ny intérieur zay milaza fa tokony hanao tatitra ny maire ny commune ny chef ny région hanao tatitra mikasika ny pré-campagne zay efa ataony ny président Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao. Tsy tokony hitsabahan'ny président Andry Rajoelina zay kandida ny fanomanana ny fifidianana ho avy.
Fa anoizantsika izay vaovao izay ny eo amin'ny pejin'ny toekarena fanehokevitra ihany koa mahakasika izay lafi ny tontolo ny toekarena izay ataon'ny mpanao politika izay filohan'ny FMI Malagasy andriamatora Tsietson Jean Jacques nambara fa tsinofinofy fa azo tanterana tsara ny mampiakatra ny sandam-bola malagasy 200 isanjato ary mampidina vidinentana ilain'ny mponina andavanandro hatrany amin'ny ampahefany raha mitamin'ny vidinentana ankehitriny. Tsy misy idiran'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ho izy ny mahakasika izany. Didim-panjakana iraisan'ny fitondrana dia azo ataony mametraka izay tam-bola tsy miovaova izay. Ny filohan'ny FMI Malagasy raha tsy Tsietson Jean Jacques.
Ny kandida ny FMI Malagasy ametraka taratasy any amin'ny HCC fitsarana avy mbola lampanorenana miteny hoe raha tsy midina ho ampahefany amin'ny volana fevrier 2024 raha lany izy ny vidinentana farana avy any ivelany zany hoe ny PPN rehetrarehetra ny vary ny menaka lafarinina ny siramamy ny solika rehetrarehetra ny zezika ny kibota ny vaksiny ny omby ny fanafodin'ny olona bisikleta raha vao tsy midina amin'ny ampahefany ireo dia miala ho azy a satria ilay taratasy apetraka izay dia miteny hoe raha tsy mitrangy io volana fevrier 2024 isory amin'ny toerany ny kandidany FMI Malagasy raha ohatra izy kalany. Tsisy idiran'ny mpamatsy vola ny fanafoanana ny midy na ny flottement satria izay no anaovana azy didim-panjakana famerenana ny tabola tsy miovaova ary fampiakarana ny sandam-bola 200 isanjato zany hoe tsy 5 arivo intsony ny any euro fa lasa 5 sy 200 arivo dia zay mahatonga ny lentana midina amin'ny ampahefany. Diso be mihitsy ny fitenenana fareo no mibaiko atsika fa zao leo fitondrana tsy mahay dia tsy mahavaolana dia milaza fa misy pression. Tsy misy pression io. Za tsy adala akory ny teny amin'ny tele sy ny amin'ny radio ny ananao antsoantso nandritry ny heritona zay ny teny hoe ko ny Andry Rajoelina le vaholana raha tsony a ka tsaiko mampidina amin'ny ampahefa ny vidin'ny PPN sy ny zavatra nytanisaiko teo azo ny gadraina za nge tsy adala iteny an'izany raha ohatra tsy azo atao le izy fa azo atao malalaka le izy zay zany antoka koa ho an'ny rehetra antoka miteny aminareo fa azo atao io ary mora atao io fa izy mora atao zay didim-panjakana nge mahatonga sa miteny hoe gadrao raha tsy vita io e fa za kory tsy adala fa fantako rehefa miteny an'iny a tsisy risika hoe tsy ho vitako le izy tsy misy zero risika.
Manana vaolana matipaika ampivoarana ny fanabiazana sy ny fanamorana ny sitrahan'ny vahoaka trano fenenana ihany koa nefa mi malagasy araka ny nambarany filohany hatrany.
telo alina isam-bolana ianao dia mahazo trano. Amin'izay fotoana izay ianao mihinana vola ianao dia mamerina an'ilay vola eo amin'ny enimpolo taona eo. Ka raha maty alohan'izay ianao dia nifindra amin'ny taranaka ao ny trano sy ny trosa. Rehefa tsy misy maky izy, alain'ny fanjakana ny trano, ozy ny fanjakana manao antso avy hoe iza mila trano telo alina ariary isam-bolana fa ifandrombahana io. Telo alina ariary ianao dia mahazo trano, dikan'izay misakafo ianao dia manana trano anao isitrihana aloha. Avy eo tsisy mandoa ekolazy zany tsony amin'ny sekolim-panjakana, tsisy mandoa ekolazy tsony satria lalam-pandrenana amin'ny teny hoe maimaimpoana ny fampianarana eto Madagasikara. Manomboka hatrany amin'ny T1 ka hatrany amin'ny université tsy misy mandoa zany droit zany tsony. Mianara amin'izay ianareo raha kizy fa ilaina ianareo mahay. Izy aloha diso le miteny hoe tsisy mety manatanteraka satria rehefa nentika CST io tamin'ny andron'ny transition, 80% CST nanaiky an'io. Roland Ratsiraka tao nanosony General Ramakavelo, Naivy Raolidinina Mapara nanosony, Herimanana Razafimahay efa président sena amin'izao fotoana izao nanosony, 80% nanosony fa olona roa nanakana Hery Rajaonarimampianina sy Iandry Rajoelina. Iza ny solon'ny CST ny transition? Hery Rajaonarimampianina. Iza ny solon'ny Hery Rajaonarimampianina? Iandry Rajoelina. Izy roa raha foana zany no manakana fa tsy hoe zao fitondrana dia manakana. Dia anjaran'ny FMI Malagasy manao izay atongavany io vaaolana io eo amin'ny fitondrana.
Vadika amin'ny lafiny fanatanjahantena isika itoly ary indray no tanàn-dehibe andraisana ny afon'ny lalaon'ny nosika amin'ny zoma 8 Aogositra izao amin'ny 5 ora sy 5:30 no heverina tongavan'izany any amin'ny seranam-piaramanidina any an-toerana. Afo tsy maty mariky ny fifankatiavana sy ny firaisankina ka andraisan'i Madagasikara izany lalao nosy izany. Taorianan'ny tsiranana moa tamin'ny sabotsy teo mahajanga tamin'ny alahady dia itoly ary indray izany no renivohiparitany fahatelo andrainy afo ary andalo ao Fianarantsoa ity afo tsy maty ity amin'ny 5 Aogositra izao. Any Toamasina kosa 20 Aogositra ary tonga eto Antananarivo izany amin'ny 3 Aogositra. Raha ny ao Toliary manokana amin'ny zoma ho avy izao dia isy ny diabe ho ataon'ireo atleta malaza any an-toerana ka ifandimbiasan'izy ireo mitondra ny afo ny lalaon'ny nosy itety toerana maro ao an-tampon-tanàna ny Toliary ao amin'io zoma ariva io. Ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay fa any Ambositra kosa indray dia lany ho filohan'ny ligiparitry ny baolina kitra Moromany Andriamatora Kotomaro lafy tanjona izay efa nitantana ny tana formation mangarary tanteraka no hitantana ny kitra ao Moromany araka ny nambarany teo amin'ny fandraisam-peon'ny Landry Andretsiresy any Ambositra.
Olona anatsara ny lentany baolina kitra ato amin'ny faritra Moromania, ny filohan'ny ligiparitra ny baolina kitra eto Moromania Andriamatora Kotomaro lafy tanjona izay efa nandalo tamin'ny première division Antsirabe, efa nilalao kitra tany Maurice La Réunion, niatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena maro totosa ny asabotsy lasa teo moa ny fifidianana tamin'ny alalan'ny AGE na ny Assemblée Générale Electif ro ny kandidam-pifaninana tamin'izany dia ra Kotomaro lafy tanjona Siramamonsoa lalan'ny irina misa telo ny section afaka ny fidy ka nahazo ny isam-bato roa no iray ny filoha vaovao ny ligiparitry ny baolina kitra na Moromania Andriamatoa tanjona ra Kotomaro lafy.
Ataontsika tena mangarahara aby ny information tsy misy hoe afehibenina zany ezaka zany ampiakatra ny leta isaka ny section zany ampitovy amin'izay koa ny ligue. Tsy ataontsika ohatra n'le teo aloha zany le hoe tapabolana na ray volana fotsiny manao ny competition fa ezahantsika zany tena hoe misy fenitra tsy maintsy hoarahana. Anisan'ny jerevako manokana koa zany ny formation entraîneur, formation ny arbitre, ny formation ny dirigeant na club. Isan'ny projet anakiray ngeza be zany ny anaovana synthétique tsy misy gradaira fa de au moins aloha zany misy sintetika afaka anaovana an'le competition isaky ny section.
Izaka tao ny hanokatra ny section ny manandrina tsy misy tombo sy haly izy ireo fa samy voajery avokoa. Laza ihany koa moa ny tena ny favonina iara-iasa ary hiainy rehetra.
Tokony hagnana an'izay fair play zay ihany tsy possible androsona raha ohatra ka mitazona po fa ny fair play zany a de ohatrindrainy na misy olona ataoko hoe tsy mifidy a section a efa rafitra misy io efa existant io rafitra io a dika zay zany a tsy azo anosiboatagnana an'le section zay tsy fantatra kokoa ry areo izany tsy anyfidy fa amiko a raika reo rehefa président ligue dia raika ao anaty volagny reo zanakao raha misy tsy mitovy hevitra aminao dia ho arianao ve tsy izay ka hoe tsika anatsaranan'le ligue na Moromany iray manontolo ty a dia aho a tena misokatra amin'ny rehetrarehetra na izy io na izy na kilonga kely ary fa mety magnana ny heviny izy.
Landry Andretsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Omenanao indray ary zao ny vaovao avy any ivelany. Nandritra ny andro fankalazana ny nampiakarana ny masimari tany an-danitra na ny Assomption Mal dia nanainga ny rehetra ny Papa François nandritra ny vavaka nataony tanatin'ny Angelus to amin'ny kianjany Masindapiera mba anahaka masimari toan'i Jesosy zanany ihany koa izay niakatra any amin'ny rainy. Tanatin'ny fankalazana azy sy ny fanompoana ireo rahalany, olona narivo ny tonga niara-ny ombim-bavaka teo amin'ny kianja Masindapiera tamin'ny tio maly itika notsaivin'ny Papa tamin'izy ireo ny voalaza ao amin'ny evanjely ny Masindapiera Lioka, toko voalohany andiny fasivy amby telopolo, mitantara na mangina Marie any Elizabeta Rahavaviny izay nitory afaliana sy fahasambarana ka toetra fakantahaka ho antsika ankehitriny ihany koa izany hoiatrany Papa Omaly. Andro faharoa amin'ny fitsidihan'ny sekretera mpanjakana ny Vatican tany Soudan Atsimo ny Omaly, nandalo tany amin'ny tanànany Malakala any amin'ny fanjakany Nil ny kardinaly Pietro Parolin tamin'izany ka nankalaza ny Eucharistie masina tao amin'ny katedraly Saint Joseph ho fankalazana nampiakarana any Masomaritany an-danitra. Nanao antsoa avy tamin'ny rehetra izy tao anatin'izany mba hiala amin'ny toetsaina mamaly faty ka anetry tena amin'izay rehetra atao mba hisian'ny fandriampahalemana. Nanomboka tamin'ny alatsinainy ariva ivana no tonga tany Soudan Atsimo ny kardinaly Pietro Parolin ka antony izao diany izao ny ampiroborobo ny dingana metrana ny filaminana any an-toerana izay efa novizin'ny paparateo sy ny eglizy any an-toerana antoana maro izay mikendry ny sin'ny fiombonana sy ny firaisan'ny eglizy rehetra rahateo ny tanjony izao diany izao hoiatrany izy ka tsisy kristianina tsapany tenany ho irery satria iray ny rehetra ho izy ao amin'i Jesosy Kristy. Izay indray no namarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'izao maraina izao. Angasitrana hatrany ny fanarahanao izany. Omena fotoana indray ianao anatin'ny tompo masom-baovao amin'ny sivy ora.